Drumul spre casă.
E foarte important când îți vorbește Dumnezeu un lucru să intri în acțiune, să asculți și să împlinești. Pentru că a spus Domnul și cuvântul ăla și-l onorează Dumnezeu. Domnul mi-a dat un cuvânt din Psalmul 68:5 și le-am citit: această sursă de bani, această sursă de posibilități. El este tatăl al orfanilor, apărătorul văduvelor. El, Dumnezeu, care locuiește în locașul lui cel sfânt. Am zis, dragilor, este așa, nu avem bani. Dar eu am un cuvânt de la Dumnezeu pe care voi sta.
Dragi prieteni, bun găsit! Sunt Anca Bordea și mă invit în întâlnirea de astăzi să privim frumusețea credincioșiei lui Dumnezeu descoperită în viața doamnei Ana Druhora din Anaheim, California, Statele Unite ale Americii, soția pastorului Dorin Druhora. Deși nu a avut o viață deloc ușoară, a ales să-L creadă pe Dumnezeu și să se așeze cu inima liniștită pe promisiunile Lui veșnice deasupra circumstanțelor vieții. Dumnezeu a zidit temelia vieții ei să fie puternică și rezistentă prin adversități împletite cu bucurie umblării cu El. Iată cum începe această poveste.
Vin dintr-o familie care a cunoscut pe Domnul, cel viu și adevărat. Am fost 3 surori. N-a fost lipsită viața noastră de încercări, cum n-a fost lipsită nici de bucurii. Mai ales bucuria prezenței Domnului, mi-aduc aminte cu atâta drag de copilăria în care, chiar dacă ieșeam pe uliță, ne duceam sub un stâlp de telegraf să ne rugăm. Ca și cum am fi vrut să comunicăm oarecum cu Domnul și ni se părea nouă că acolo e așa de interesant. Apoi mi-aduc aminte că serile erau unde era totuși la marginea satului un câmp liber, parcă cerul era mai înstelat și s-a întâmplat că am venit odată într-o seară de la biserică și așa o prezență a Domnului am simțit acolo, încât ne-am așezat la poartă în genunchi cu sora mea geamănă, cu Rozica.
Vreau să dau doamna Rozi Mogoșan, cea pe care ascultătorii noștri deja au cunoscut-o la emisiunea Drumul spre casă.
Da, noi suntem 2 gemene și am avut foarte multe părtășii frumoase până ne-am căsătorit, sigur, și am luat drumul fiecărei familii, a fiecăreia și... Dar îmi aduc aminte că au fost așa foarte frumoase căutările noastre, căutări de prezența Domnului. Am crescut într-o atmosferă de rugăciune. În fiecare seară la noi era rugăciune și mai mult ca asta, mama noastră se ruga noaptea foarte mult. Deci toate nopțile avea timpul ei de rugăciune. Nu se ruga toată noaptea, dar când o scula Dumnezeu se ruga și... Noi ne coboram din pat și ne așezam în genunchi lângă ea, pentru că rugăciunea era așa de minunată, așa de pătrunzătoare, încât chiar copiii fiind nu puteau să rămânem nepăsători la rugăciunea ei și ne așezam și noi lângă ea și chiar o întrebam: măicuță, de ce te rogi noaptea așa de mult? Dragul mami, noaptea duhurile dorm, pentru că duhurile umblă prin oameni și lumea doarme și îi mai liber văzduhul de duhuri. Și eu cred că e așa, când mă gândesc că răspuns a venit la rugăciune numai după 21 de zile pentru omul lui Dumnezeu, pentru că îi într-adevăr mai liber văzduhul, că noi n-avem de luptat împotriva cărnii și a sângelui, ci a duhurilor răutății așezate în locurile cerești. Deci am avut o viață de frumusețe spirituală și am început de acolo, de copii, să îl cunoaștem pe Domnul umblând cu Domnul. Numai teoretic, și umblând cu Domnul.
Dacă mă uit la copilăria copiilor din ziua de astăzi, prea puțin vezi dorința asta de a-L căuta pe Dumnezeu, de a se întâlni cu Dumnezeu. Ce anume naște în inima copiilor dorința asta de a se ruga, de a ieși afară, nu ca să se joace, ci de asta în rugăciune?
Cred eu că așa cum creștem copii, așa avem. Asta este o lucrare care se întâmplă în familie. Cu ce hrănim copiii, așa cresc. La noi acasă, fiind în fiecare seară, seară de rugăciune, cântare, cuvântul era pe masă permanent, era ca o mâncare de care nu puteam lipsi și cred că vine de acolo, din ce au văzut copiii, din ce văd în casă. Sigur că în lumea modernă de acum tot timpul sunt copiii pe computer, pe internet și acolo sunt locuri în care se găsesc lucrurile Domnului și le pot învăța și pot fi instruiți. Dar sigur trebuie vegheați. Chiar în Proverbe 31 m-a izbit foarte puternic cuvântul care spune: femeia veghează la tot ce se întâmplă în casa ei. Cred eu că o foarte mare responsabilitate în veghere o are mama în casă. Și sigur, dacă vrei să ai copii credincioși, îi înveți, te pleci pe genunchi și ei se vor pleca lângă tine. Îi instruiești, îi călăuzești, pentru că e responsabilitatea ca părinte, conștientizând faptul că i-ai primit de la Dumnezeu și ai răspunderea să îl îndrepți ochii spre Dumnezeu. Și asta e răspunderea noastră ca oameni care avem familii și copii. Copiii ne-au fost dați. Ne-au fost dați să-i avem până pe la 20, 20 ceva de ani pentru a instrui. Și pleacă cu acest bagaj de experiențe. Și experiențele care le avem noi ca părinți în umblarea cu Dumnezeu le va vorbi mult mai mult decât cuvintele. Deci faptul că vom citi cu ei cuvântul, faptul că ne vom ruga, faptul că vor vedea împlinit un cuvânt profetic în familie, ei vor
căuta.
Vor căuta pentru că vor ști aceste experiențe. Și sigur, în toate astea, dacă chem pe Domnul să te ajute, te luminează și îți dă priceperea și înțelepciunea să simți când veghezi. Le vezi când veghezi, dar dacă ești nepăsător. Foarte mare boală e nepăsarea. Foarte mare. Pentru că ar trebui să ne pese mai mult de copii și să ne ocupăm mult mai mult de ei. Așa cum spun, nu e un mare necaz că se întâlnesc cu informația pe internet. Dar e mare necaz dacă nu se hrănesc spiritual de acolo. Și mă rog Domnului ca Domnul să dea înțelepciune la toate mamele să vegheze în casa lor la tot ce se întâmplă în casa lor.
Deci ați crescut într-o familie cu o atmosferă spirituală foarte bună, da. O copilărie frumoasă în care s-au pus bazele credinței care mai târziu v-a susținut viața ca niște stâlpi puternici. Da.
Pentru că tata a murit exact când a venit colectivizarea în zona noastră, a murit din cauza unui accident. Noi am ajuns chiar să ne aruncăm în brațele Domnului ca niște copii și ne-am considerat ca niște copii în brațul Domnului real. Și realmente așa am trăit. Și la vârsta asta eu mă simt un copil în brațul Domnului și de aceea am dezvoltat așa o relație foarte apropiată de copil-tată. Așa că aș chiar avea bucuria că mi s-a dat ocazia să spun să nu se simtă nimeni orfan, să se simtă că în ceruri Dumnezeu s-a declarat că este tatăl orfanilor și sprijinul văduvelor. Noi am mâncat această scriptură, noi am trăit acest cuvânt și am crescut din el. Aș vrea toți orfanii să se simtă îmbrățișați de Domn, care e tatăl lor și va rămâne până la capătul vieților. Și aici au curs atâtea de frumoase experiențe din relația aceasta apropiată. Domnul l-a rânduit să terminăm o școală. Amândoi am terminat un liceu economic aici la Cluj și cred și sunt sigură cu călăuzirea lui Dumnezeu am ajuns după mulți ani, sigur, după ce a căzut comunismul, am ajuns directorul unui orfelinat, leagănului de copii din Cluj. A fost o mare bucurie pentru mine, lucram acolo de peste 20 de ani. A fost o mare bucurie că am ajuns acolo în conducerea leagănului de copii, dar în același timp m-am trezit cu o așa de mare răspundere pe umeri. Am zis, copiii ăștia nu au părinți, decizia noastră le va modela viața. Și la un moment dat s-a pus problema în leagănul de copii, să se selecteze copiii cu handicap și să se trimită la o altă instituție de copii handicapați. Eu chiar am întrebat de ce sunt handicapați, că pe această hârtie trebuia să-mi pun și eu semnătura. Păi sunt handicapați că nu umblă, îs aproape de 5 ani și nu umblă, îs aproape de 5 ani și nu vorbesc. Și m-am dus și eu și am văzut că într-adevăr așa era. Dar acum nu era suficient handicapul că sunt orfani și părăsiți. Ei nici nu vorbeau, nici nu umblau, pentru că, neavând personal suficient, copiii aceștia se handicapau acolo în instituție.
Aveau nevoie probabil de o atenție mai specială.
Aveau nevoie de o atenție mai specială și acum cum să fac eu o revoluție acolo? Că dacă eu mă ridicam să spun lucrurile astea ca și cum alții nu și-ar face datoria, nu era așa. Dar ce să fac să-i ajut? Să-i trimit pe o pistă greșită? Nu am dorit și eram responsabilă de asta și am vrut să o fac cu frică de Domnul. Așa m-a afectat acest lucru, întrucât mă duceam cu el acasă și îl puneam înaintea Domnului. Doamne, ce să fac pentru copiii ăștia? Tu m-ai așezat în vremea asta în această instituție, ce să fac să fie mai bine? Ce să fac pentru ei? Și să știți că Domnul mi-a dat foarte clar răspuns. M-am trezit într-o noapte că îmi spune Domnul, trebuie să schimbi structura clădirilor. Am zis, Doamne, dar ce-o fi având structura clădirilor cu handicapul copiilor? A zis Domnul, da, trebuie să schimbi, pentru că clădirea e organizată în dormitoare mici, cu câte 5-6 paturi. Nu ai pe nivele, pe etaje, sală de joc sau de clasă, sală de mese. Și atunci copiii erau hrăniți în pat, se vorbea cu ei numai acolo, în pătuți, cât se putea comunica. Și eu, reorganizând clădirea, care era o treabă a mea de administrator a unității, puteam să fac lucrul ăsta. Și e foarte important când îți vorbește Dumnezeu un lucru să intri în acțiune, să asculți și să împlinești. Să asculți și să împlinești. Nu îți pui în față impedimentele, că dacă ți le pui nu mai începi niciodată. Intri în lucrare, pentru că a spus Domnul și cuvântul ăla și îl onorează Dumnezeu. Am mers la Consiliul de Instituție și am spus ce mi-a spus Dumnezeu. Uite, trebuie să schimb structura clădirilor. Sigur că s-au uitat la mine șocați. Nu eram nici inginer de meserie. Cum să schimb structura clădirilor? Uite, Dumnezeu mi-a spus asta. Eu am ars în inima mea pentru a face pentru acești copii ce trebuie. Și cu acest cuvânt m-a întâlnit Dumnezeu. Șeful contabil a spus, dar cu ce bani? Noi nu avem bani numai pentru niște reparații curente. Cu ce bani? Și atunci, pentru că eu totdeauna am avut îndrăzneală între ei, mi-am luat-o și am folosit-o și Domnul mi-a dat-o. Și eu am început să le spun. Domnul mi-a dat un cuvânt din Psalmul 68:5 și le-am citit această sursă de bani, această sursă de posibilități. El este tată al orfanilor, apărătorul văduvelor. El, Dumnezeu, care locuiește în locașul lui cel sfânt. Am zis, dragilor, este așa, nu avem bani. Dar eu am un cuvânt de la Dumnezeu pe care voi sta. Păi, a zis șeful contabil, eu nu știu ce să zic, dar noi nu avem. Cum e treaba ta ce faci? Zic, eu nu vreau numai să fiți alături de mine în lucrarea asta. Tu ca finanțist, doamna director, ca medic, să nu, în mutările care se fac, să nu se întâmple infecții intraspitalicești, să mă sprijiniți. Și am căzut de acord că mă sprijinesc. Și am căutat, sigur, cine să ne facă proiectul. Primăria de atunci, cu inginerii, ne-au făcut proiectul de gratis. Deja am văzut minunea lui Dumnezeu. Pe urmă, am chemat instituția care să se ocupe de lucrări. O companie de construcții. Nu mi-am imaginat eu ce înseamnă construcție, că nu eram de meserie. Când au descins în leagănul de copii o echipă de 5 zugravi, 5 mozaicari, nu știu câți electricieni, nu știu câți zugravi, au fost 32 de toți. Când i-a văzut șeful contabil în curtea unității, a spus, Anuța, ăștia trebuie plătiți la sfârșit de lună. Și eu îi spuneam, Florine, eu am cecul în alb. Eu ți-am spus care-i cecul meu în alb. cuvântul lui Dumnezeu. Eu nu mă mut de pe el. Deci când noi am început, nu am avut bani. Dar am crezut acest cuvânt. Pentru că, la urma urmei, credința nu stă pe o emoție, că doresc eu să fac ceva bine pentru altul sau bine pentru copiii ăștia. Dorința și credința stă pe cuvântul care ți-l dă Dumnezeu, într-o ipostază în care ești, îți vorbește Dumnezeu și îți aduce un cuvânt. Nu te muți de pe acel cuvânt absolut cu nimic, chiar dacă realitatea este în așa fel încât să te dărâme, să te ducă de pe el. E ca și cum ai primit un cec în alb și umbli cu el toată viața în buzunar și nu-l cheșuiești. Nu te duci la bancă să iei valoare pe el. Sau un pupuleț de grâu care îl porți în buzunar toată viața și nu l-ai pus în pământ și nu rodește. Noi avem atâtea promisiuni ale Domnului, toată Scriptura îi plină de promisiunile Domnului și umblăm cu ele în cuvânt, în gentuță, în inimă și nu acționăm prin credință. Și eu am văzut un pas mare care mișcă spre realitate credința, îi să mărturisești cu gura cuvântul care ți l-a dat Domnul. Eu am avut curaj să le citesc această scriptură acestor oameni. Nu am fost oprită de gândul că ei n-ar primi cuvântul sau pentru ei cuvântul ăla e nimic sau nu-l cunosc. Dacă eu îl cunosc și mie mi l-a dat Dumnezeu, eu îl proclam, să audă cerul, să audă pământul, să audă iadul, că eu stau pe ceva veșnic și stau pe ceva puternic. Nu-i cuvântul meu, e cuvântul Domnului și el își apără cuvântul. Și au trecut 2 săptămâni și n-au venit bani de nicăieri. Am cerut atunci la minister și ne-a dat 1 milion de lei. Dar era vremea când se escaladau prețurile. Toată treaba asta se întâmplă în 91. Și cu 1 milion de lei, cred că puteam numai să ne dărâmăm zidurile. Și în aceste 2 săptămâni în care se așeza temeliile încrederii în acel cuvânt al lui Dumnezeu, mă trezesc într-o dupămasă că vin 2 ingineri de la comunitatea europeană care vizitau țara și vizitau orfelinatele. Și au venit și în leagănul de copii. Și când m-au întrebat în engleză, bineînțeles, n-am știut să vorbesc în engleză, dar mi-a dat Dumnezeu atâta lumină cât să pricep ce întreabă și i-am dus să vadă. Veniți și vedeți. Noi am auzit cuvântul, le-am citat și lor cuvântul, fără să știu că eu îl cred sau nu-l cred. Era cuvântul dat mie, eu trebuia să fac ce trebuie cu el. Și le citesc cuvântul și am spus, bazați pe acest cuvânt, am început lucrarea și Dumnezeu ne va ajuta să o terminăm. Au plecat acești 2 ingineri și mi-a trimis inginer de specialitate să supravegheze lucrările și au plătit toată lucrarea de la comunitatea europeană. N-am visat cum va lucra Dumnezeu, nici n-am controlat cum și când, dar am stat credincioasă că acest cuvânt se va împlini. Pe urmă m-a sculat Domnul noaptea și a spus, ai grijă ce faci, că o casă se poate construi sau renova în câteva luni sau în câțiva ani. Tu veghează, nu poți să faci orice cu ceea ce pune Dumnezeu în mâna ta. Ești responsabil dublu pentru că este ce ți-a pus Domnul în mână, e a Lui. Trebuie să fii mult mai atent. Și m-am dus și am vorbit cu muncitorii și le-am spus, exact ce mi-a spus Domnul, măi, o casă se poate renova în câteva luni. Acum voi cât ați făcut din lucrare? Păi jumătate. O, atunci înseamnă că încă în atâta timp o terminați. Și după aceea am plecat și am scris. Am scris ce am vorbit cu ei și i-am pus să semneze. E foarte important să te acoperi cu scris. Foarte important. Domnul ne-a lăsat în scris cuvântul lui, pentru că noi ne vom putea dezvinovăți că nu l-am avut. Așa este și în viața practică. Ne-a lăsat în scris tot ce avem de făcut, să umblăm și în credință, dar avem cuvântul. Și acum și eu în viața practică aplicam învățătura aceasta. Am scris între mine și ei că în atâta timp vor termina lucrările. Ce credeți? Am început lucrările la începutul lui septembrie și pe când a venit Crăciunul, înainte de sărbătoarea de Crăciun, s-au terminat lucrările. Îmi aduc aminte că a venit de pe vremea aceea cineva în inspecție de la cabinetul ministerului Roman. Era Petre Roman pe atunci, prime minister. Și a venit și doamna aceea a zis, dar cum ați început așa lucrări mari acum când escaladează prețurile? Cum ați avut curajul? Și șeful contabil, care era și el de față și eu, jucându-i ochii în lacrimi, a zis: păi, Anuța a început prin credință. Și a fost așa o frumusețe să vezi împlinit cuvântul acesta.
Da, și credința dumneavoastră a fost o priveliște pentru cei din jur care au văzut împlinirea cuvintelor.
Da, s-au bucurat, mai ales că am avut curajul să le spun, pentru că tocmai asta este puterea credinței, să mărturisești când încă nu vezi lucrările. Dai dovadă că ești credincios, atât de credincios încât ai curaj să iei pe Dumnezeu martor pentru cuvântul Lui, nu pentru dorința ta. Că dacă cineva visează sau gândește ceva, nu înseamnă că aia e și voia lui Dumnezeu. Dar voia lui Dumnezeu totdeauna va veni să fie pecetuită cu o scriptură. O vei găsi în cuvânt. N-ai ce să ai curaj fără cuvânt. Nu poți. Dacă stai pe emoție, să știi, Domnul nu răspunde nici la plânsul tău, nici la înduioșările tale, nici la încercările de a-L convinge. Domnul răspunde planului Lui și cuvântului Lui. El își onorează cuvântul. De aceea, eu am nevoie de un cuvânt. Și când am primit cuvântul, toată grijă am să nu mi-l fure nimeni. Să nu mă mute nimic de pe el. Asta e bătălia.
Cine
să-ți
putea
ia cuvântul?
Să fure cuvântul?
Vrășmașul prin circumstanțe, prin împrejurări.
Prin două ceea ce vezi cu ochii.
Da, două săptămâni a venit nimeni, nu mi-a venit bani de nicăieri. Dar eu am rămas credincioasă cuvântului. Și Dumnezeu a fost credincios cuvântului Lui.
O întrebare care o am în minte, auzindu-vă vorbind, ați avut așa sensibilitate față de copii orfani, de ce?
Cred că Domnul a vrut să mă pun acolo, în acest loc, pentru că eu cred că am trăit foarte aproape de sufletelul acelor copii. Veneam și eu, sigur, dintr-un orfelinat și mi-am dat seama ce înseamnă să nu fie mama și tata acolo să decidă pentru tine.
Cât timp ați stat în orfelinat?
Până am terminat clasa 8-a, din clasa 2-a am început acolo și până într-a 8-a, la orfelinat lângă Bistrița, la Prundul Bârgăului. Dar acolo am avut niște experiențe extraordinare cu Dumnezeu. Noi am știut că rugăciunea este foarte importantă în relația cu Domnul. La vârsta asta, cred că pot să mă duc mai departe să spun comunicarea cu Domnul, nu neapărat în tiparul unei rugăciuni. Că dacă faci din rugăciune un tipar, s-ar putea vrăjmașul să-ți mute tiparele. Dar dacă faci din rugăciune o trăire personală cu Domnul, o umblare cu Domnul, nu se poate când umbli cu Domnul cot la cot să nu vorbești cu Domnul și El cu tine. De aceea Domnul ne cheamă la o relație cu El. Nu neapărat la o religie, că s-ar putea ca religia să ne bage niște tipare. Ne rugăm acum, ne rugăm la ora 9, ne rugăm când mâncăm, ne rugăm când ne sculăm. Nu. Stăm de vorbă cu Domnul pentru că L-am pierdut în Eden. Ca rasă umană, acolo L-am pierdut pe Domnul. În părtășia cu El, în grădina Edenului. Și dacă ne caută și ne așteaptă, ne așteaptă la părtășie cu El. El nu vrea să împartă o zi pe care am sorit-o singur. El nu vrea să se bucure de o ploaie binecuvântată singur. Ne așteaptă și pe noi să ne bucurăm împreună cu El. Eu cred că acolo am căzut la acel examen a ascultării de El. Și El vine cu cuvântul, de aceea ne-a lăsat Evanghelia să avem ce asculta și ne-a lăsat dorința Lui de asta împărtășie cu noi. E drag lui Dumnezeu să lucreze împreună cu noi. Nu că nu știe El nevoia noastră, durerea noastră, posibilitățile noastre, ba le știe foarte bine. Dar parcă ar vrea să ne spună și astăzi, vino că te aștept. Există un Eden care poate fi un colțișor cât de mic în casa ta, în care stai la părtășie cu Domnul și vorbești și îți vorbește. Asta e așa de mare lucru. Asta rezolvă atâtea probleme. Tu nu mai trăiești religii, tu trăiești relația cu Domnul, pe care nu ți-o ia nimeni, nu te bagă nimeni în tiparul, acum mă rog că mănânc. Nu, dacă pot, mă rog toată ziua și când te duci și conduci o mașină, tu te poți ruga Domnului, căci gura nu ți-o leagă nimeni. Comunicarea aceea cu Domnul am învățat-o acum, după mulți ani. Și eu am rămas în tiparul rugăciunii și rugăciunea de mijlocire și felurite rugăciuni și sunt importante toate. Dar această relație cu Domnul, în care ești tu și Domnul, cred că e primordial. Asta este, cred eu, o umblare biruitoare în cunoașterea Domnului.
Poate sunt ascultători care nu sunt așa familiarizați cu timpul de părtășie. Pentru ei, dacă puteți să explicați cum vorbește Domnul în timpul de părtășie. Spuneți că tu îi vorbești și Domnul îți vorbește.
Eu încep prin a conștientiza că Domnul e lângă mine. Deci vorbesc cu Domnul ca și fiind acolo și mă aude, chiar acolo. Și spun ce bucuroasă sunt că sunt lângă Domnul. Ce minunat e El, ce liniște, ce frumusețe este lângă El. Deci încep să-i spun că îl conștientizez că e acolo. Apoi încerc să ascult dacă are și El să-mi spună ceva. Pentru că de multe ori rugăciunea, dacă o faci în tipar de rugăciune, numai tot tu îi spui Domnului.
Exact.
Dar trebuie să stai să asculți. Și am văzut că vine Domnul de cele mai multe ori ca într-un susur blând. Și voi trece aici la o experiență personală, ca să înțeleagă ascultătorul mai ușor. Am plecat în Statele Unite și nu mi-a fost ușor să plec. Am plecat cu 5 copii pentru că soțul meu a primit o bursă pentru a face un doctorat în teologie. Când am plecat, Domnul mi-a vorbit, mi-a dat un cuvânt, că am întrebat, Doamne, să plec. Și Domnul mi-a adus aminte o scriptură care s-a citit la nunta mea. Nu este bine ca omul să fie singur, este acum depus în practică și trăit. Deci atunci a sunat ca o scriptură de eveniment, un citat. Acum această scriptură trebuia mâncată, trăit din ea. Păi trebuie să te duci, că nu e bine nici tu să fii singură, nici el să fie singur acolo. Că el insista să mă duc, eu eram aici cu copilașii, întărită de Domnul și în situația asta. Dar Domnul mi-a adus aminte acea scriptură. Și la ambasadă, când am plecat, cred că eram singura care, în fața ambasadei, mă rugam, Doamne, să se facă voia Ta, dar uite-te la mine că eu n-aș vrea să mă duc. Și totuși, când am ajuns acolo pentru viză, m-a întrebat acel ofițer, cu toți copiii vreți să mergeți, doamnă? Da. Și intenționați să vă mai întoarceți? Da, sigur. Și imediat mi-a pus viza. Deci nu aveam acum niciun impediment în gândire. Am văzut că Domnul a netezit calea. Am plecat. Când am ajuns acolo, sigur, America are 3 fețe. Este o America pe care o visează lumea și n-a ajuns niciodată, că nu există, așa nu m-am vis. Este o America în care trăiești, plătești facturi, faci servici, trăiești acolo. Și este o America pe care o vizitezi. Cea mai frumoasă America este cea pe care o vizitezi. Că vezi numai lucrurile frumoase și de suprafață. Am sosit acolo, soțul în școală, copiii au început școală. Mi-am dat seama cu veniturile care le aveam, puține, că nu facem față și că ar trebui să mă duc și eu să fac servici. Dar eu am intrat în America nepregătită de America. Nu știam un cuvânt în engleză. Singurul cuvânt care m-a învățat soțul înaintea plecării mele, m-a spus la telefon, dacă te întreabă what is your name, să-ți știi să-ți spui numele. Că de mă mai întreba altceva, nu înțelegeam nimic. Și a doua, the gate number. Numărul gate-ului la care plecam la avion, la porții din care ieșeam pentru avion. Acum m-am trezit aici, într-o țară străină, fără români în statul unde am ajuns și aveam nevoie de un servici. Dar ce servici? Și în mintea mea m-am gândit, uite, o să mă duc la curățenie, femeie de serviciu, pentru că acolo nici nu trebuie să vorbești mult, trebuie să lucrezi și nu-ți trebuie atâtea cuvinte și atâta limbă engleză. Și m-am dus acolo. Dar știți că n-aveam bucurie. Nu mă satisfăcea serviciul ăsta, nici financiar, și lucram numai sâmbăta și duminica. Sigur, erau curate hotelele și era frumos, dar n-aveam nici bani, nu eram nici acasă sâmbăta și duminica cu familia. Am zis, na, lucrul ăsta e napo, dar nu-i bine. Dar acum eu ce să fac? Că Banii îmi trebuiau, chiar dacă nu erau mulți. Și e foarte important când ai probleme care nu ai puterea să le rezolvi, să le duci Domnului imediat. Pentru că dacă nu le duci imediat, s-ar putea să obosești cu ele în brațe și să cazi de oboseală. Într-o duminică stăteam pe bancă și l-așteptam pe soțul să mă ia de la servici. Și cum stam pe bancă, încă mi-am ridicat privirea spre cer să-l caut pe Domnul, cu toate că știam că poate fi lângă mine, și zic, Doamne, mă vezi aici? Sunt așa de tristă, mi-am lăsat așa un serviciu bun și am venit aici ascultând cuvântul Tău și acum îmi pierd bucuria vieții. Nu-i vorba de bucuria mântuirii, că aia n-o pierdem niciodată și nu ține de noi, El ne-o duce și o instalează în sufletul nostru și o păstrează prin Duhul Lui. Dar bucuria vieții, și parcă am simțit aievea cum Domnul se așează pe bancă lângă mine. Și ca și cum s-ar uita la mine și mă întreabă, dar de ce ai venit la slujba asta? De ce ți-ai luat jobul ăsta? Și eu, ca un copil, i-am răspuns, Doamne, pentru că nu știam engleză. Și Domnul, în frumusețea aceea de părinte și în căldura lui, parcă mi-a pus mâna pe umăr și tot la nivelul minții m-a întrebat, dar acum știi mai multă engleză? Și eu i-am răspuns, păi acum știu să numesc stafurile cu care lucrez. Și atunci a venit argumentul tatălui, argumentul Domnului. Auzi, ți-am dat înțelepciune să faci o școală în țara ta și sănătate și ai terminat o școală și ai o meserie. Ți-am dat putere să îți practici meseria 20 de ani. Cum acum, dacă ai trecut granița, mă vezi incapabil să traversez cu tine? De ce nu te-ai dus la meseria ta? Pentru că aveai un avantaj. Cunoșteai limba meseriei. Și așa cum ai învățat lucrurile acestea, să le faci în engleză și te-ai obișnuit cu ele, așa învățai meseria ta. Ca și cum m-ar fi trezit Domnul dintr-un leșin. Of, am luat o direcție greșită. M-am dus acasă, n-am spus la nimeni conversația mea cu Domnul, dar m-am apucat de pe Yellow Page, unde-s nume de companii, să mă uit după companii cât de cât cu nume creștin, să îmi set up un interviu cu careva din ei.
Să vă depuneți CV-uri, nu?
Da. Dar trebuia să încerc să văd dacă au opening, dacă au deschis un job. Și mă uitam după un general office job, muncă generală de office.
Secretariat.
De toate, că poate fi secretariat, caserie, mai multe.
Ca un fel de manager.
Da, ca un fel de, nu chiar level de manager, de executant sub un management. N-aveam eu curaj de așa gând de manager. Dar, în fine, sun la o companie, se numea Coaliția Creștină. Și sun acolo și îmi fac un appointment pentru interviu. Și sun în altă parte la o, așa se numea, Copiii Păstorului sau Shepherd's Kids. Și îmi fac un appointment și acolo. Și îi aduc la cunoștință soțului după ce am făcut isprava. Uite, am appointment în ziua de, în data de și o să mă duc pentru interviu. Surprins soțul că am făcut asta, dar ne programăm și ne ducem. Și mă duc la primul interviu. La primul interviu, la Shepherd's Kids, acolo m-a interviat o doamnă de culoare. Ei au un accent mai deosebit. N-am înțeles niciun cuvânt care m-a întrebat. De câte ori m-a întrebat ceva, mă uitam la soțul să răspundă el. Mi-a fost așa de jenă, mi-a fost așa de rușine. Am ieșit de acolo și am zis către soțul, nu mai merg la celălalt interviu. Nu mai merg, că uite, e ca și cum m-am apucat eu să-mi trag palme singur aici, în fața ta, în fața lor. Nu mai merg. Hai să mergem acasă. Dar soțul meu a spus așa, tu ai sunat pentru interviurile astea? Zic, da. Atunci este drept să onorăm cuvântul lui Dumnezeu mai întâi, nu emoțiile. Da-ul vostru să fie da. Și nu al vostru să fie nu. Ei, noi dacă conjugăm viața noastră prin cuvânt sau cuvântul prin viața noastră, știm ce să facem. Mai rău e când o luăm așa de capul nostru și decidem cum gândim. Acum soțul a spus nu, tu trebuie să onorezi cuvântul tău, că ai spus că mergi la interviu, acum faci ce ai făcut și din coace. Și ne ducem la interviu. Eu repede să ies din mașină, să mă duc să-i sprăvesc odată cu coșmarul ăsta care
interviurile
creat singură. La care soțul meu mă prinde de mână și zice, stai să ne rugăm. Și ne rugăm în mașină și vine un cuvânt profetic prin gura soțului meu. Aveam nevoie de un cuvânt acolo. Și cuvântul a fost așa. Astăzi am să-ți deschid o ușă, femeie. Acum soțul meu a văzut cât eram de incapabilă de o conversație. Totuși Duhul lui Dumnezeu a fost guvernant peste situația aceea. I-a luat limba în primire și mi-a dat mesajul lui Dumnezeu. Așa am intrat în clădirea aceea ca și cum toată engleza din lume o știu. Pentru că acel cuvânt mi-a dat putere. Era un cuvânt viu, nu orice cuvânt. Și intru acolo și vine viitoarea manageră și mă ia de lângă soțul și mă duce într-un alt office să mă intervieze. Prima întrebare care mi-a pus-o a fost și în românește, dacă te duci la o companie și nu știi cu ce se ocupă, e grea să răspunzi, e greu. A fost, what do you like to do? Ce ți-ar place să lucrezi? Dar eu habar n-aveam ce lucrează compania respectivă. Pentru că în vremea aceea a anilor 92 încă nu era internetul. Azi te duci pe Google și vezi ce face o companie. Atunci n-aveai de unde. Dacă nu te ducea o relație la o companie, cineva care știa, tu nu aveai de unde să știi. Și eu i-am răspuns, I am not here to do what I like, I am here to do what you like me to do, what you need me to do.
Adică eu nu fac ceea ce mi-ar plăcea să fac.
Da, eu nu fac ce mi-ar plăcea, eu să aici să fac ce vrei tu să fac, ce ai tu nevoie să fac. Și a doua întrebare, tot grea, ce salar să-mi dea? Acum, dacă te supraevaluezi, arăți un om anormal. Dacă te subevaluezi, arăți un om incapabil. Și atunci i-am spus, I know, you will pay me like you pay the others. Știu că tu o să mă plătești cum îi plătești pe ceilalți. După aia m-a întrebat despre ce-am lucrat eu în țara mea, aici, în
România,
locul unde am trăit. Și aici eram acasă, deja învățasem pe de rost ce să le spun. Le-am spus tot ce am lucrat, termin interviul și cobor jos la soțul. Zice soțul, ce ai stat așa de mult? Am vorbit.
În sfârșit ai vorbit.
Zice eu. Da, ce ai vorbit? Tot ce m-a întrebat. Dacă nu o să mă ia aici la servici, nu o să mă ia pentru că o să se teamă, că nu mă o să tot vorbesc, nu o să lucrez. N-am terminat bine să-i spun soțului când a venit managera și a spus, mâine dimineață vii la servici. La ora 8 ești la servici. Și așa mi-am început eu munca în domeniu care învățasem. Am avut într-adevăr cele mai mari satisfacții. E adevărat că în scris mă descurcam mult mai bine decât în vorbit. Dar am avut așa satisfacții în munca aceea. Colegele mele operau niște baxe cu documente, cam vreo 19, 20, 21 de baxe pe zi. Eu am ajuns la performanța să operez singură câte 12-14 baxe pe zi. Stătea șefa în spatele meu și se minuna și zicea, nu-ți înțeleg viteza. Și eu îi spuneam, nici eu nu-mi înțeleg, dai mâna lui Dumnezeu peste mâinile mele. Îmi muta colega de office ca să trainuiesc pe o altă venită, americană,
jet
pe
jet. Învățați.
Să o învăț meserie. Da. Și eu îi spuneam la șefa, dar eu nu știu atâta engleză încât să-i explic ei bine, să înțeleagă. La care șefa zicea, e suficient doar să se uite cum lucrezi. Și apoi, când ne-am mutat de acolo, de când a terminat soțul școala, m-am dus și eu la facultate și mi-am echivalat studiile. Și am muncit în domeniu, în contabilitate. După 6 luni la nou loc de muncă, am avut un, ei zic așa, employee of the month. Din 600 de salariați într-un office mare, am fost cel mai bun salariat al lunii, într-o lună. După 6 luni. Și am zis, Doamne, cât ești Tu de minunat, cum îți onorezi Tu ascultarea. Pentru că Domnul putea vorbi și să fiu confuză, dar e foarte important că noi acolo am căzut la examen, ascultarea. De aceea ne-a lăsat Domnul Scriptura să nu putem să spunem, n-avem de ce să ascultăm, Doamne. Duhul Sfânt vine și ne poartă în cuvânt sau ne aduce aminte de un cuvânt. Poate nici nu ne gândim la el, care e cel mai potrivit cuvânt, ca atunci cu orfelinatul. Dar Dumnezeu mi-a adus exact cuvântul potrivit pentru situația aceea.
Cineva numea cuvintele acestea cuvinte vii.
Cuvinte vii.
Pentru că de multe ori citim Biblia și trecem pe lângă cuvinte care altădată ne intră în suflet și efectiv ni se mișcă în suflet.
Cuvântul viu mișcă, cuvântul viu îl vezi împlinit și îl vezi cum ia ființă într-o lucrare acel cuvânt. Într-adevăr, e foarte important, e foarte important să credem. E un afront adus lui Dumnezeu necredința. Vezi, noi ne ducem la serviciu și credem că la sfârșitul lunii ne primim salarul. Nimeni nu ne garantează că îl primim așa, dar credem pe ăla care ne-a angajat că ne va da, ne va plăti. Și nu-l credem pe Domnul care a creat toate lucrurile, care mișcă toate lucrurile în univers. Este o jignire. Dumnezeu ne iubește tare mult, că noi tare mult îl jignim prin necredință. Tare. E așa de important când primești un cuvânt să crezi că e cuvântul lui Dumnezeu și îl împlinește, nu că tu îl meriți să îl împlinească, pentru că e a lui și îl împlinește, pentru că și l-a dat și a dat cuvântul lui. Și aici e frumusețea, când cuvintele devin vii, îi când aplicate în realitatea vieții, ele se împlinesc, se întâmplă. Și nu e o întâmplare să se întâmple. E ceva ce Domnul știe, cunoaște și aduce la împlinire cuvântul. Așa cum noi așteptăm venirea Lui, de ce o așteptăm? Că ne-a spus că vine și sigur că îl credem că vine și îl așteptăm cu drag, cu bucurie. Pentru că te unii vine mai repede, în sensul că vine și îi duce acasă. Dar vine. El vine și El ne duce lângă El. Pentru că noi nu ne putem îndoi de un lucru esențial, iubirea Lui. Când ne-a plătit pe toți, indiferent de culoare, de limbă, indiferent de religie, ne-a plătit pe toți cu același preț. Sângele Domnului Iisus Hristos, care ne curățește de orice păcat. Și avem credință și în ce privește boala, în rănile Lui, toți, indiferent de culoare, indiferent de religie, indiferent de limbă, El ne vindecă în rănile Lui. Noi nu putem să tăgăduim cuvântul Lui, dar trebuie să-L credem. Și El se împlinește nu că merităm, El se împlinește pentru că El e credincios cuvântului Lui să-L împlinească. Dar trebuie să avem grijă să nu ne ia nimeni, să nu ne mute nimic de pe cuvântul ăla. Pentru că în situații diferite, Duhul lui Dumnezeu vine cu un cuvânt specific. Și ăla e cuvântul specific pentru situația aceea. Și e foarte important să stăm pe acel cuvânt și să-l proclamăm. Să mergem la bancă și să cheșuim cecul ăla înalt. Că altfel umblăm toată viața cu promisiunile. Și am întâlnit foarte mulți credincioși care au primit un cuvânt, l-au auzit, îl au în buzunar de o viață și n-au făcut un lucru. N-au pus mărturia cuvântului afară. Apocalipsa vine și specifică extraordinar și subliniază biruința și victoria asupra diavolului. Că doar diavolul ne încurcă în lumea asta. Extraordinar vine și zice în Apocalipsa 12:11, ei l-au biruit prin sângele mielului și prin cuvântul mărturisirii lor și nu și-au iubit viața chiar până la moarte. Deci, mulțimea aceea care a ajuns în prezența Domnului, biruitoare la capăt, la final, e în prezența Domnului biruitoare pentru că a biruit pe cel rău prin sângele mielului, că noi nu am putea singuri, dar sângele mielului e cel care ne protejează și ne spală și ne curățește și ne face vrednici de prezența și de a sta în prezența Domnului. Mărturisim cu gura noastră biruință în sângele Lui. Biruință într-o problemă, mărturisim. și mai ales când această problemă e legată de alții. Mai ales când nu cer lucruri egoiste pentru tine, pentru familia ta, pentru copiii tăi, cerele. Nu există dacă Domnul îți dă un cuvânt pentru ele să nu le împlinească. El îl împlinește. Dar spune, mărturisește, s-audă și cerul și iadul, că cuvântul nu-i viu până nu-l spui. Cuvântul trebuie spus ca să fie auzit. Viața cuvântului e sunetul lui și atunci trebuie să-l spui. Și noi nu avem curaj, pentru că nu chiar credem că îl va împlini Domnul. Dar noi trebuie să credem.
Așa e.
Da, e o minunăție umblarea asta cu Domnul și cât cuvânt a pus Domnul pentru noi.
Împreună cu doamna Ana Druhora am privit frumusețea credincioșiei lui Dumnezeu, cel care este tatăl orfanilor, apărătorul văduvelor, El, Dumnezeu, care locuiește în locașul lui cel sfânt. Cu El vă las la acest final de întâlnire, dragi prieteni, El să vă conducă de mână ca să puteți simți și dumneavoastră cât e de frumoasă umblarea cu El. Sunt Anca Bordea, rămâneți cu bine!